Někde v balíku jinej bez peněz, pár grolíků je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítám všechny, kteří se zasedli ke svým naslouchacím přístrojům, aparátům, bazmekům a krystalkám. Je to proto, že buď jste si je zapli, nebo už u nich sedíte a posloucháte Svobodný vysílač. A když posloucháte Svobodný vysílač, tak právě teď se vám hlásí Studio Midgard. A z Midgardu Vás vítá a zdraví Petr Václav společně s mým hostem, kterého také tady vítám, Karlem Světničkou. Karle, zdravím tě, ahoj.
Zdravím tebe, Petře, i naše věrné posluchači, jak teďka v dešti, aspoň teda tady u nás prší, tak i potom v poklidu, když budou mít na to čas si to někdy poslechnout.
Čoče, Karle, vy to máte komplikovaný, u vás buď chumelí, nebo jsou špatné volby, anebo prší.
Tak s těma volbama to asi nemá moc společného, to je asi průšvih obecný, že v podstatě, že se rozhodovalo mezi dvěma agenty do totality.
Asi tak, no. Ale to počasí je také ovlivněné. Budeme o tom dneska mluvit, budeme se tomu také věnovat, protože je vydáno spousta, jak bych to řekl, z věrohodných míst zaznělo mnoho o tom, že to zemětřesení, které si vyžádalo možná už 30 000 obětí, takže to byl akt mezinárodního terorismu, státního terorismu s největší pravděpodobností. No a budeme to o tom trošku také dneska mluvit. Doufám, že nás zase nevypnou, protože minule jsem o tom začal a hned jsem vypadl z éteru. Tak, kdo má dneska svůj svátek? Slaví Miloslavy, Míly, Miloslava. Krásné jméno. Sláva Milé, čili Milá Sláva. Krásná spojení, se kterého vzniklo toto jméno. 21 492 nositelky, je to 112. příčka, včetnosti užití tohoto jména. No a my Miloslavám, pochopitelně teď společně s Karlem, tak Miloslavy, my vám přejeme s Karlem pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promoření. No a pochopitelně skvělou oslavu, protože je pátek 17. února, tak slaví Miloslavy a vy, kteří znáte nějakou Miloslavu, tak ji nezapomeňte popřát. Boj, tím způsobíte navýšení imunitního systému, no a to pochopitelně ji učiní ještě zdravější, než je. Tak, nezapomeňte na Míly, a Míly, vy nezapomeňte to pořádně oslavit, protože tak to má být, tak je to správné. No Karle, jak pak jsi se měl ten týden, co jsme se neslyšeli?
No já napřed ještě doplním, připomenu, že v neděli je 19. února, jestli se nepletu, svátek má svatý Patrik, a to je patron Irska. Já jsem vždycky na tohleto chodíval na takové setkání v rámci tohoto svátku, protože po Praze byly různé koncerty s irskou muzikou a různé degustace zajímavé za rozumné ceny, a ovšem jako covid mezi tím spoustu věcí zničil a tak dále. Tak nevím, jestli to teďka irská ambasáda obnoví nebo neobnoví, ale v každém případě někteří třeba mívají na svatého Patrika zelené pivo. A vím, že Litové to třeba mívá a bývá to nesmírně dobré. Takže to tolik jako zatím doplní těm svátkům. No tak Petře, v podstatě to je takový, tento týden takový ještě dalo by se říct trošku administrativně pracovní, protože moc jako to počasí nic moc extra, akorát občas na chvilku, ale teďka zase taky včera tady to byla taková na Ostravsku atrakce, to je tady každý rok vždycky v rámci Masopustu je takzvaný tučný čtvrtek, což je akce po celém Polsku, je to vlastně týden před Masopust, před popoleční středou, a byly obrovské kvanta koblížků k dispozici za velice zajímavé ceny, a ty koblížky ale byly křehké, jemnučké, takže kdo jste je měl, tak se si to užili tučný čtvrtek. Bylo to prakticky všude, kdo měl dosah, možnost dojet do Polska. Tady třeba Lidl akci, ale to dvě palety byly okamžitě za hodinu prodány. Koblížky za korunu 50 haléřů vycházely přepočítáno. Ty nejdražší, co byly tady v této akci, tak byly za 3 koruny 20. Ale všechno to byly koblížky, které když člověk snědl, tak se ohlížel hned po dalším. A to já zase to sladké a tučně nemusím, ale tyhle ty komičky byly jemné, nadýchané se spoustou armády, něco neskutečného. Takže to je asi ten z tohoto týdne nejzajímavější zážitek, prostě velice chutné, zajímavé komičky, které tady nikdy moc nebývají, tohle toho typu.
To jsi se měl? Já jsem si úplně vybavil, jak jsi o tom mluvil. ty koblížky, to asi nebyly Babišovo koblížky, to asi byly...
No, já ti přece nevím, nemohu posoudit, protože já jsem nikdy Babišův koblížek nejedl. Takže zodpovědně, upřímně říkám, já nevím, jaké Babiš dělá koblížky.
No, to byla ta jeho kampaň, ale já jsem úplně ty koblížky viděl a cítil jsem je, jak se rozplývají, no úžasný. Když jsme u těch koblížků, tak je to taková specialita u Hradce Králové, ještě když nebyla dálnice a jezdilo se tím lesem těsně před Hradcem, to znamená mezi, co tam je, Chvojenec?
Chlumec.
Ne, to je z druhé strany, tohleto Chvojenec se to jmenuje, to je když jedeš
od Holic. Směrem na Moravskou Třebovou, do Holice.
Když jedeš od Holic, tak hned za tím Chvojencem je les a v tom lese je koliba, taková, je to takové známé zájezdní místo, hodně lidí, co tam takhle projížděli, tak si tam dávali vždycky nějakou sváču nebo kafíčko. A tam mají specialitu, mají koblížky a uvnitř je zmrzlina. Která není rozpuštěná, víš? A oni to měli tak vychytaný, že oni prostě to těsto tenoučký, zmrzlinu podmrazí, no a koblížek osmaží a takhle ti ho podá a ty máš koblih a uvnitř máš zmrzlinu. No, nechme si teda zajít chutě, přiznám se, Karle, protože už začínám ty koblížky. No, ale 17. února je jedno výročí, které bychom si mohli připomenout, protože je to výročí o jedné tragédii, ale je to výročí, které jednoznačně ukazuje, jak ta zdegenerovaná část společnosti, pokud se dostane k moci, jak dokáže být nebezpečná. 17. února 1600 byl italský filozof a významný myslitel Giordano Bruno odsouzen inkvizicí k upálení za své názory a přesvědčení. Podle většiny učenců mu byl trest smrti uložen kvůli jeho víře ve strukturu vesmíru, jeho nekonečnost a mnohost světů, z nich se skládá. To bylo považováno za pádný důvod pro vynesení rozsudku smrti. Tribunál svaté inkvizice ho odsoudil k trestu bez prolití krve. V té době to znamenalo upálení na ohništi. Velký filozof byl popraven 17. února v Římě na náměstí Campo dei Fiori. To je prostě tak, když se nechce něco, co je jednoznačné, jasné, někdo to ví a druhý ne, někdo je hloupější než ten chytřejší, ale má moc, no tak je vidět, že ta inkvizice, tak jako dnes cemprovská inkvizice, tak fungovala vždy. A je to opravdu smutné. A budeme si dneska ještě říkat, že tak jak za komunistů tady spousta lidí vykřikovala, že se ty ideologické věci promítají do té kultury, že třeba Dietl, jak napsal třeba 30 případů majora Zemana, nebo přitom těch 30 případů majora Zemana bylo velice, si myslím, docela objektivní průřez takovou tou dějinou epochou jedné generace toho policajta, který v 68. potom měl velké potíže. A nebo třeba okres na severu, tak pomlouvali a říkali, jak je to strašné. Já tady mám jeden mail od jednoho našeho posluchače, který ukazuje...
Moment, já nepochopil, tak je strašné.
No, že je strašné, říkali všichni, jak je to strašné, že ta ideologie se odráží do té kultury a že kultura by měla zůstat nedotčena, víš? No a...
No, tak... Já mám tady... ukázka toho, co tady bylo za šílenosti. Ale právě v tom jsme mi tady ve Slezsku měli kouzelné možnosti, že totiž v celé České republice televize vysílá takovéto záležitosti. No a polská televize, aby udržela lidi doma a nechodili demonstrovat a podobně, tak jim pouštěla super filmy, jako byl Rambo a Schwarzenegger a všechny tyhle ty dobrodružné kde jaké a tak dále. A díky tomu jsem se naučil tak dobře polsky, že jsem mohl dokonce skládat v polštině zkoušky, když jsem tam studoval ve dvou letech za sebou na Jagiellonské univerzitě, skládat zkoušky v polštině. Díky to vlastně, díky těmhletem šílenostem televizním, té propagandě, ale taky v podstatě, protože jsem studoval teologii a to politologii, a ti lidé, co tam se mluví to společnosti, tak věděli, že všechny tyto seriály jsou propaganda divoká, šílená, včetně to pro Poláky, to byl ten Kapitán Klos a podobně. No takže jsem potom trefil nějaký výprodej CDček z díly Kapitána Klose a pro Poláky je čeština tak trošku směšná. Navíc hlouposti Kapitána Klose propagandistické jsou jim taky směšné. Takže oni v podstatě měli ode mě krásný dárek CDčko s dvěma díly Kapitána Klose, kde mohli slyšet Klose, protože oni nemají dubbing, oni mají jenom pouze čtený text u těch filmů v polštině, takže oni vlastně slyšeli
simultánní dubbing. Překlad.
Ano, ano, simultánní překlad, tak přesně. A oni vlastně slyšeli herce, kteří slyšeli hezky v originále češtině, takže se toho strašně moc bavili. A, takže oni se pomocí toho někteří taky potom učili i češtinu.
Kapitán Klos, to byl seriál mého dětství a Čtyři stanku a pes a 17 zastavení jara, to byly seriály, na kterých jsem vyrost. A my jsme měli na vesnici malotřídku, takže ve dvou třídách se učila první, druhá třída v jedné a třetí, čtvrtá v druhé. No a tam byly taková akční buňka, tak dneska by to bylo asi odsouzený, jo, ale my jsme tenkrát prostě cikánům rozdali průkazky SS a my jsme měli zase průkazky jako Kapitán Klos. No a cikáni normálně, vždycky jsme je podrobili nějakému, jak bych to řekl, nějaké exekuci, protože to byli zlí SSáci, rozumíš? No takže pak jsme si to rozdali na tom někde venku na stráni, pamatuju se, byly války bílí proti černým, normálně jsme jeli. To byla třeba v sobotu celo odpolední záležitost, válka bílí proti černým. Dva týdny jsme se na to připravovali. A tak, takže dneska už by nás pochopitelně trýznili, že jsme nějaký tadyhle rasisti a já nevím co všechno. A tak cikáni rádi byli, protože měli průkazku, tak byli rádi, že jo. Aspoň, že mají tu průkazku. No ale pojďme od těch vzpomínek. Píše posluchač Pavel, jo. Vážený pane Petře, předně vás srdečně zdravím. Dnes krátce jen soukromý postřeh z aktuální současnosti v kultuře. Jedná se přinejmenším o zvláštní a nedůstojný způsob zneužití propagandy v umění. Absolvovali jsme s manželkou v sobotu koncert T-Well Pink Floyd v Praze, ale on to není Pink Floyd, ale on je to Australian Pink Floyd, to jsou revivalové, jo?
Ano, vím o tom, no.
V kongresovém centru, on to bude i na Moravě, v kongresovém centru. Očekávali jsme úžasný, slibovaný hudební zážitek. Místa jsme měli v hledišti skvělá, čili naprosto ideální stav a převeliká očekávání kvalitní živé hudby s velkým přesahem mírového poselství s výborným obsazením muzikanty a interprety světového formátu. Alespoň tak celé toto hudební dílo od mládí vnímám a velmi podobným způsobem bylo souběžně prezentováno i v rámci marketingu, který k tomu předcházel. Chyběla snad už jen populární hláška z dob našeho mládí, ostrý obraz a dobrý zvuk vám přeje Miloš Skalka. Koncert začal překvapivě včas a kvalita byla na velmi vysoké úrovni do té míry, že jsem byl s celým show zcela pohlcen od první chvíle. Mé nadšení netrvalo dlouho. Bohužel téměř před závěrem první části koncertu, to bylo dobře načasováno před přestávkou, se stala věc, která mě naprosto znechutila. Hlavní protagonista a zpěvák v krátké vynucené pauze a v plné záři reflektorů slavnostním hlasem a s lehce teatrálními gesty pompézně přivítal vzácného hosta. Tím hostem byla ukrajinská umělkyně. Jméno si nepamatuji a asi ani není podstatné. Podstatné je, že její jméno jsem nikdy předtím neslyšel a tudíž jsem si ho ani nemohl zapamatovat. Umělkyně se v zápětí ujala slova a do mikrofonu během své krátké mise na pódiu vyslala k publiku v anglickém jazyce, pochopitelně s demonstrovaným ukrajinským přízvukem, srdcervoucí poselství o tom, že její země je zmítána válkou a že všechny prosí o pomoc a o podporu. Jedno oko nezůstalo suché a potlesk byl mohutný. Poté odespívala jednu z písní alba a tím její účast na koncertu definitivně skončila. Evidentně nebyla součástí základního hudebního týmu, nepatřila ani mezi vokalisty v pozadí, tedy křoví. A k celému projektu byla bezesporu z nějakých důvodů pouze účelově přizvána. Prostě tam plnila svůj jasně zadaný propagandistický a ideologický úkol. Nikdo mi nevymluví, že toto nebyla naprosto prvoplánová, dobře mířená a připravená záležitost. V průběhu koncertu propaganda k mému znechucení dále vesele gradovala za značného přispění tvůrců celé image koncertu TVL, která se ovšem s původní podobou projektu diametrálně rozcházela. A nebyly to jen detaily, jak by mnozí nepozorní a neznalí mohli v neřízeném záchvatu euforie namítat. Jeden z nepřehlédnutelných kytaristů v popředí stage, mimochodem hrál fakt výborně, se těžce stylizoval do vizuální podoby Volodymyra. Chyběla jen zelená mikina s patřičnou symbolikou. Neznalí by mohli mít oprávněný pocit, že na pódiu se do kytary opírá a z tóny mistrně žongluje sám velký vůdce ukrajinského lidu. Za kapelou byla na celou šířku pódia umístěna projekce, kde se po celou dobu koncertu objevovaly animované sekvence z původního hudebního filmu TVL, do značné míry poupravené a smíchané s novými vizuálními prvky a světelnými efekty. Jakási zvláštně vytuněná aktualizace. Až by se mohlo zdát, a také se zdálo, že se jedná o novou verzi TVL, poplatnou dnešním dnům, dnešnímu oficiálnímu výkladu dějin a historie. Bohužel, upravená vizualizace byla ponejvíce poplatná současnému mediálnímu obrazu vojenského konfliktu mezi NATO a Ruskou federací a v silně pro-ukrajinském módu. Opakovaně se objevil ve vizualizaci Vladimír Vladimirovič zvláštním způsobem konfrontovaný s dalšími lídry světových velmocí nebo jen s jejich servilními nastrčenými pučmi dráty, včetně cíleného zneužití dalších symbolů Ruska. Navíc toto účelové zacílení symbolů a prvků bylo mistrně smícháno dohromady tak, že se mnozí jistě ztráceli v salvě vizuálních úderů v časové ose od dob bývalého Sovětského svazu až po současnou Ruskou federaci. Na závěr celé této, z mého pohledu, cinknuté hudební produkce, při takzvané koncové děkovačce se opět na pódiu z ničehož nic zjevila světoznámá umělkyně z Ukrajiny, aby vyslala do publika opět několik žhavých polibků a srdečných zamávání. Zahrála na balalajku, zborově zapěla a v hlubokém předklonu sklízela ovace spolu s ostatními zasloužilými protagonisty celé show. Byla toho součástí. Zdá se, že tvůrci a designéři nic neponechali náhodě. Škoda, kdybych jen tušil, jakým způsobem a do jaké míry bude tento koncert spolitizovaný a zprostě zneužitý ve prospěch současných mediálních manipulací a pro účely potřeb současných světovládců. S prominutím bych se na celou záležitost zvysoka vypárteček a zůstal doma v relativním klidu a pohodě. Nastala doba, kdy se jakýkoliv kulturní zážitek neobejde bez jisté přidané hodnoty ve formě tvrdého ideologického vymývání mozku. Jakési novodobé PŠM, smutné, leč poučné. Pavel z Bohutína nám to napsal. Karle, nepřišlo ti to jako staré časy?
No, já bych spíše vyzval Pavla z Bohutína k zajímavé záležitosti, že by napsal, našel si určitě, že se to dá někde přes Facebook nebo něco takového hledat, kontakt na pana Gilbura, jedno ze zakladatelů Pink Floydu, který se veřejně i v OSN vyjádřil svůj názor k tomu konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.
Počkej, nepletej si Gilmura s Watersem?
No, Gilmour to vystoupil v tomhle. Waters tak je jeden ze zakladatelů.
No, ne, Waters je na té černé listině Ukrajiny. Napsal ohleně a za toho dali na tu černou listinu. O Gilmourovi nevím, ale jo?
Ten vystupoval na tom, v OSN dokonce, tam je nějaký proslov.
Jo? Tak dobře,
protože jenom No. Protože totiž tam je to, že oni se vyjádřili nějakým způsobem, nějakým názorem, to je jedna věc, ale druhá věc je, jestliže oni mají tento názor, tak paradoxně vypadá velice podivně z hlediska autorského práva to, že oni vlastně do koncertu, který svým způsobem hrál jejich muziku, vkomponoval něco, co není Pink Floydovské, a přitom oni to vydávají za Pink Floydovské. Aspoň teda před jako prezentace toho vystoupení před diváky a posluchači. Takže by stalo za to jim napsat, že tady tenhle ten zážitek popsat a poslat a jako jednoduše, ať se oni ozvou, protože oni jsou autoři a do jejich díla autorského bylo zasahováno. A vzhledem k tomu, že to dílo jako takové s ohledem na počet prodaných desek a podobně, je to dílo uměrně tomu drahé, takže tím pádem bude zajímavé, jak tady ti organizátoři u nás budou platit pokuty za porušení autorských práv, protože vypadá to pochybu, že by ta zpěvačka jela někam do Austrálie s tím natvičovat nějaké něco cokoliv. To je asi nejlepší doporučení. A tím pádem, jestliže se tohle to stane, tak tím pádem všichni tyhleti jakoby rektální alpinisté, pořadatelé, si příště dají pozor a nebudou zasahovat do autorských práv těchto světově známých nebo i u jiných případů umělců, kteří mají svá díla, včetně prezentace na koncertech, autorský chráněná.
Jsem taky o tom přemýšlel, že určitě by to za to stálo s ohledem právě na autorská práva. K tomu by nám asi víc mohl říct náš posluchač Gilmour. Gilmour z toho...
Jo, nebo tady je.
No počkej, my máme posluchače tam u vás.
Ano, říkám, tady Zíčina Nového. Nebo u Frýdku, vím, že tady někde
Frýdku
okolo
místku,
je.
Frýdku místku. No, tam jsou kluci Pink Floyd Forever, myslím, že se jmenujou. A ty hrajou právě Floydy, tak mají určitě koupený autorský práva, pochopitelně na ledacos. Tady jde hlavně o to, že vlastně ty Floydy, to celé dílo mají vlastně udělaný proti válce. A náckovská nějaká, teď abych to řekl správně, jak bych to pojmenoval, no prostě děvka náckovská, tam jde dělat show a žebrat prachy, jo. A nějaký blbec ještě se tam snaží stylizovat do Volodymyra. Tak to mně přijde jako ulítlý. To bude spíš otázka té kapely, než těch pořadatelů, jo. Ale to už ať si potom vyřeší spolu, jak chtějí. No, tomu se říká angažovaná muzika. Ale to by někdo musel umět složit nejdřív. A ne, že skopíruje stará díla a zneužije je nějakým takovýmhle způsobem. Bohužel, no, tak je vidět, že ta fašizace společnosti je obrovská. Toto je totiž také jeden z projevů fašizace té společnosti. Poblouzení.
No, ale ty fašizace je to prostě ignorování autorských práv a zneužití vlastně renomované pověsti kvalitních umělců, zneužití k jiným účelům, než je prostě tady prezentace propagovaná prezentace umění tady těch umělců, kteří vytvořili to dílo, které se to známe, tí Pink Floydi, jako já jsem byl i na jejich koncertě a prostě to něco neskutečného.
A byl jsi na těch klukách ve Frýdku místku?
Ne, to nebyl.
Taky
Takže jsme si o tom se bavili a to tam nějak vycházelo nějak. Jsem se to myslím dozvěděl na poslední chvíli. Ano, to bylo myslím při našem pátečním vysílání, jo. A oni to měli hned ten pátek, takže to bylo to časově nestíhatelné.
Zdravím Gilmoura a celou jeho kapelu. Tak doufám, že zase nás poctí nějakými koncerty. A propo, když už jsme otevřeli takovýmhle způsobem tu Ukrajinu, jo, tak já mám tady takovou informaci, Karle. Ta informace je závažná, jo. Já ti řeknu, proč je závažná. Ty bys to asi jako právník dokázal oklasifikovat asi lépe ještě než já. Zelenský podruhé během 24 hodin přiznal, tentokrát v rozhovoru pro německá média, že sám zastavil plnění minských dohod, informuje Der Spiegel. On se vyjádřil, myslím, pro nějaký francouzský list a tady pro německý. Takže nejdřív to přiznal Porošenko, že to byla bouda, pak to přiznala Merklová, že to byla bouda, pak to přiznal ten Macron. Hele, člověče, teď dokonce soudruh Zelenský přiznal, že on zastavil plnění minských dohod. Takže když si to poskládáme, teď on vlastně zlegitimizoval, ne už nejenom podle té charty OSN, ale zlegitimizoval i podle minských dohod vstup Ruské federace, vojsk Ruské federace na území Ukrajiny, aby udělali pořádek. Teď on to tímhletím vyjádřím de facto legitimizoval. Nebo jo, nebo ne, Karle?
Těžko říct, protože kdo legitimizoval více nebo méně, v každém případě všichni ti tam ani tak ne, u toho Zelenského o to nejde, protože ten nebyl účastníkem těch minských dohod, ale ti ostatní politici, zástupci těch jiných států, jako jsou Němci, Francouzi i Ukrajinci, tam byl za Ukrajinu, tam byl Porošenko, tak ti jsou ti správní, kteří prostě přiznali barvu, jak to je. Zelenský ten se tomu dozvěděl prakticky jenom z doslechu od jiných. Takže ten je jakoby mimo, ale je následníkem vykonavatele toho, co se tam domlouvalo.
Počkej, jak to myslíš od jiných? Nerozumím.
No tak Zelenský se to dozvěděl od těch ostatních, kteří byli účastníci, protože Zelenský nebyl účastníkem minských dohod. On ještě nebyl prezident v té době.
No ale to je jedno. On se nedoznal k tomu, že je ignoroval. On se doznal k tomu, že je zastavil. Že to zastavil, jakoby.
Jo, ano. Však
že to začal porušovat. Že on se rozhodl jednostranně, aniž by to někomu dal jakoby na vědomí, tak on se rozhodl, že prostě už je nebude dodržovat, že jeho země, kterou představuje, kterou zastupuje, tak nebude to akceptovat. Chápeš? O tomhle to mluvím, jo. Oni tam ty přiznali, že to byl akt v podstatě, že to byla bouda, a on navíc ještě doznal, ať to byla bouda nebo nebyla bouda, že on se rozhodl to ignorovat. Ale to měl přeci jako jít v nějaké diplomatické jednání vstoupit. A ne, že on se rozhodl, že to bude ignorovat.
Těžko říct, jestli on se sám rozhodl, nebo okolnosti, ale prostě víme, že to ignoroval. A nebo byl pokračovatelem nebo vykonavatelem těch tehdejších dohod v Minsku.
No, dobře. Zase jsem se to o tebe nedozvěděl, jak by to právník klasifikoval. Nevíš, co mě jde o to mezinárodní právo. Prostě když se udělá nějaká mezinárodní smlouva, což minské dohody byly, to je mezinárodní smlouva, tak přeci od té smlouvy minimálně musím nějak oficiálně odstoupit. To znamená, ohlásím, že odstupuju od těch dohod, nebo že už pro mě, že už je nepovažuju za závazné pro naši zemi. Chápeš? Tak o tomhle to mluvím. Ale on teďko zpětně, kdy všichni plivou na Rusa a na Vladimíroviče, na Gosudara, tak z nich to leze jak z chlupatý deky, pochopitelně. Úplně všechno z nich leze. Všechno, co jsme tady zatím, Karle, řekli, oni s odstupem času potvrzujou. Sami to na sebe říkají. A všichni jsou v klidu, tyjo. Jako o tohle to mě jde. Přeci tady by mělo nastoupit nějaké řízení.
No, řízení. Tam je totiž to nejhorší, že tyhle ty dodržování a nedodržování a hranici s dohodama a nedohodama stojí tisíce a tisíce lidí, nevinných lidí životy. To je nejsmutnější a nejtragičtější. Nejde o držení nebo nedržení dohod, ale prostě ty důsledky, ty jsou katastrofické.
To máš pravdu. Hrátky politiků a politikaření stojí vždycky životy. A propo, jenom teďko taková odbočka, jak si čteme tu knihu Miloš Jakeš, tam ti jsou zajímavé informace. Představ si, že po otevření archivů třeba existuje dokument, který řešil v Československu, pozor, v roce 68, jo, řešil koncentrační tábory pro odpůrce pravicového režimu. To by asi ten pan Smrkovský a pan Dubček, to by natáhli na skřipce, že? Asi ti lidé. Ne, že by je milovali. To jsou jenom takový, jakoby s odstupem doby, jaký existují prostě zdokumentované věci, že to ti zůstává až rozum stát, jak ta média už tenkrát byla silná a jak vytvořili jakoby ten obraz, který přežívá v lidech dodnes, víš? Prostě tenkrát nás přijeli okupovat, no to ani nebyla okupace, že jo, ale to, co se tady chystalo, a to tenkrát taky politikařili, takže pokud někdo v Praze zahynul, protože tam se pokoušeli nějakým způsobem zastavit nějaký tanky a podobně, nebo se někdo upálil, tak to je všechno záležitost, za kterou by někdo měl nést minimálně takovou tu politickou odpovědnost anebo morální odpovědnost. Ovšem není žalobce, není soudce, viď, Karlo?
No, pochopitelně, pochopitelně. To je otázka to, že potom, říkám, to je prostě hrátky z neužívání moci a podobně, které ničí národy, lidí, majetky a tak dále, a tak dále. Ale teoreticky do toho by šlo s tím ničením, bych chtělo možná teda bez těch katastrofických důsledků, co tam mají na Ukrajině, tak je to potom další ty taky ekonomické, ne teda takhle i ztráty na lidských životech, ekonomické, to, co provedla Evropská unie s Evropou ve prospěch Ukrajiny, jakoby, ale ve skutečnosti ve prospěch Ukrajiny neprovedli vůbec nic, pouze se zbavili starého šrotu zbraní a tím pádem mohou nakupovat uvolněné, do uvolněných skladů mohou nakupovat nové. No, takže, ale tohleto všechno prostě odnesli tisíce mrtvých lidí. No.
Jo, jo, no hele, je teď ve vzduchu taková záležitost, Slováci na to hodně tlačí. Ty tanky jako takový, tak ještě na Ukrajinu nějak jako nedorazily, sice jsou na cestě a mluví se o stíhačkách a tady se nechal slyšet Vladimír Putin, že to bude měnit přístup Ruské federace, pochopitelně. Bude to měnit pohled Ruské federace na účast, neúčast těch zemí evropských, které ty stíhačky pochopitelně poskytnou. Proč? No protože zatímco s tím tankem přeci jenom se dá mluvit o tom, že někdo naučí za měsíc ten tank někoho ovládat, tak pokud budou dodány stíhačky, tak pochopitelně ty stíhačky budou dodány i s pilotama. Tam se to bez toho neobejde, s personálem. Stíhačka není tank, který prostě, když se zastaví, tak ho někde v dílně možná někdo opraví, anebo se tam zřídí nějaké dílny. Stíhačka potřebuje ke každému vzletu servis, potřebuje zázemí, potřebuje dodat komplexní, řeknu, řešení, včetně personálu. To znamená, že o ten personál asi frčí. To by pak znamenalo vstup těch jednotlivých zemí přímo do toho konfliktu. Teď je to skryté, teď jsou to nějací žoldáci, dobrovolníci, bla, bla, bla. Ale ve chvíli, kdy některé země začnou dodávat stíhačky, tak je evidentní, že NATO nebo ty země konkrétní vstoupily oficiálně do toho konfliktu. Takže to lze číst mezi řádky. A zatímco na Slovensku jsou některý rusobíci, prostě, který vykřikují, že je potřeba ty stíhačky a zachránit to, stejně jako zvolený kandidát na prezidenta, generál, tak nakonec ale země brzdí, protože to by opravdu znamenalo trošku něco jiného, viď, Karle?
No určitě, protože v podstatě to je otázka prostě hraní si a pohrdání prostě normálníma hodnotama, které jsou jim šumafu. Nejhorší totiž je ještě navíc to, že otázka je, kdo to všechno zaplatí, tyhle ty podvody a prostě hraní si, dělání si z lidí, cíle pro, ke střelbě a podobně, k dobývání a tak dále. To je prostě jakýkoliv válečný konflikt, vždycky kromě odničení majetku a lidských životů, tak ještě vnese ty další důsledky, že ten národ, který se účastní takovýhle nějaký konfliktu, tak je vlastně ekonomicky likvidovaný.
No tak evropské země na tom nejsou zrovna ekonomicky nejlépe. Navíc jsou v těžké závislosti strategických prostě surovin. Karle, mně to přijde k smíchu, jako rozumíš, nezlob se. Česká republika křičí prostě proti Rusku, teď myslím jako zejména politická garnitura, jo. Řve. Na druhou stranu není schopna vyřešit energetickou krizi. Nechce. Prostě to je záměr, že? To víme. Takže stačí, aby Rus řekl a dost, a my už vám nedodáme žádnou palivovou tyč. A to jsme v řiti. Slováci to samé. To není jenom problém Česka nebo Slovenska, to je problém Evropy. Protože v Evropě, Evropa je také plně závislá, dokonce i Amerika je závislá na dodávce uranu pro jaderné elektrárny. To znamená, že když Rusko řekne, a to je teď jako odpověď na to, co jsme řekli předtím, jo, to znamená, když Slováci dodají stíhačky na Ukrajinu s personálem, tak jsou dvě možnosti. Buď Rusko se naštve, přijede na Slovensko a řekne, vy jste účastníci konfliktu, to znamená, že jste země, která proti nám bojuje, ale proč by Rusko rozšiřovalo frontu? No to nemusí. Rusko prostě přikáže a už žádná letadla s palivovými tyčemi ani vlaky prostě nedorazí. Evropa byla uvržena do blackoutu, Rus se směje. No, co asi tak jako k tomu říct? Amerika to samé prostě, Amerika, rusobíci, ale jsou plně závislí na tom Rusovi, co se týká těch jaderných palivových tyčí. Jo. To by si se normálně z nich pofik.
No tak nejenom ty tyče, ale jsou tam dokonce, teďka jsem četl zajímavý rozbor, kolik potřebují nákladňáků Wolframu na různé technologické záležitosti, včetně je, že se údajně má přidávat Wolfram i do některých typů zbraní, které je potřeba vyrábět, nebo někteří vyrábějí pro tenhle ten konflikt. Ale zase na druhé straně, jestliže ten Wolfram nebude, že jednoduše on se taky dováží z Ruska, tak jestli nebude, tak potom, co oni budou dělat vlastně vyrábět pro koho, když nebudou mít Wolfram. A takhle je to stejně
ani podobně. Ani hliník člověče nemají.
Se ozvalo, co bym tak, Bělorusko bylo největší, jeden z největších světových výrobců potaše, což je látka, která je potřebná k výrobě hnojiv.
Jak se to jmenuje? Potaš, Karle?
Ano, potaš, ano.
Jsem nikdy neslyšel, tím pádem, člověče.
To je látka, která se používá jako na základě amoniaku, myslím, jestli si to dobře pamatuju, taky už je to další dobu, co jsem to kdysi studoval. A v podstatě je to takový ten základ, který je potřeba při výrobě chemických hnojiv. Takových těch, které jsou přírodně chemická, ne taková ta nějaká Jo. Prostě ty dusíka, ty hnojiva, tak dále, tak dále. A takovýhle prostě položek, které jsou dodávány, nebo v tuto chvíli jsou zablokovány, ale nejhorší totiž to je, že ta Evropa takhle se zblbnula, už ona svým způsobem využívá ukrajinské neštěstí v tom, že oni svoje ekonomické nedostatky a amatérismus, který vlastně začali tím šíleným Green Dealem, maskují odvoláváním se na...
Na konflikt.
Na konflikt, ano, přesně tak. Což třeba na našem území bylo vidět, že konflikt začal zhruba před rokem v únoru, ale už před rokem a půl zkrachovali první dodavatelé elektrické energie.
Ano.
To znamená, že oni zkrachovali ještě půl roku předtím, než vůbec začal konflikt. Takže tak se ukazuje, že je to pouze svádění nehospodárnosti a neumětelství a podvodů a různé zločiny zločinů či obyvatelstvu Evropy jenom tím, že někdo potřeboval prostě mi tady tyhle ty kšefty kolem elektrické energie a podobně a tak dále. A zároveň tak jim nedošlo, no tak já nevím, těžko říct, jestli jim vůbec dochází vedení Evropské unie a podobně a všem těmhle těm pohlavárům jednotlivých států, že to likvidace Evropy jako takové. To jediný, kdo to pochopil velice zdárně a bojuje s tím, tak je Viktor Orbán. Ten jako jede svoje a Maďarsko zatím jako přežívá oproti těm ostatním. Ale to není jenom otázka energie, to je i otázka celkově, že Maďaři mají i zajímavou politiku k podpoře porodnosti a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak to je na dlouhé povídání.
Hele, no Karle, ale pamatuješ si, když jsme se tady bavili o tom, jak začali krachovat ti dodavatelé těch elektrických energií, to byl, myslím, tenkrát ten no teď mi to vypadlo.
Bohemia,
ano, energie, Bohemia Energy. No. Já jsem říkal, vzpomeň si, já jsem říkal, je to buď šlendrián, to znamená přerozdělování trhu, někdo někoho vyšachovává, bude se lízat smetana, něco se připravuje. Zastropování je lízání smetany. Pozor, jako nám třeba zastropovali tady na 8,20 kWh, a jestli si účtuje nějaký dodavatel 10 korun, tak prostě korunu 80 doplácí stát, jo. Jestli bude dodávat za 20, tak to bude 11,80 bude doplácet stát. To je tunel jako prase.
No pozor, ale na koho tunel? Na stát anebo na nás, jako na naše daně?
Ne, je to tunel na státní kasu, Karle. Tunel na státní kasu.
No ano, ale ta státní kasa, to jsou naše
daně. Naše peníze, ano.
Přesně tak, to znamená, že my to sice jako máme zastropované, ale stejně to zaplatíme našimi daněmi, akorát, že z druhé kapsy.
Nebude na důchody třeba, jo?
No tak na důchody by šlo, akorát je rozdíl, jestli se rozhážou peníze různým politickým neziskovkám a různým podobným podvodníkům.
No počkej, ty to nevíš, já jsem včera na mainstreamu slyšel info, že na ně prasklo, že soudruh Stanjura zapomněl započítat, člověče, valorizaci důchodů do rozpočtu. To znamená, že nejsou vyrozpočtované peníze, asi 20 miliard chybí, nebo přes 20 miliard. 2 miliony 800 tisíc důchodců má mít valorizaci a nejenom, že není na valorizaci, ale ještě dokonce není ani na něco, co bylo jakoby v minulém roce přidáno. Takže budou muset ty peníze někde vyšťourat. Nebo z toho bude velký průšvih. Ale to už vidíš prostě, jako, co to je za sebranku. Jo. Takže...
No, já si pamatuju, že v době Babišova vládnutí, nevím, jak je to teďka si to neobjevil, v době fialového šílenství, tak v době Babišova vládnutí na různé ty speciální neziskovky šlo 10 miliard. Což jako když by se to jednoduše zrušilo a zůstaly by jenom ty neziskovky, které jsou opravdu věnují se sportovnímu, kulturnímu vyžití nebo volnému času dítě mládeže. A ne politickému, protože když oni se teďka dělají jako, že to je volný čas mládeže a vymývají lidem, teda dětem mozky politicko, to je to, co to jsou neziskovky podporné evropskýma hodnotama a zároveň člověkem v plísni a podobně. A že vedle toho samozřejmě ještě taky neziskovky, které pečují třeba o starší občany a tak dále, jestli to jsou vůbec neziskovky, protože to jsou různé organizace napojené na ministerstvo práce a sociálních věcí, alebo na charitu.
To jsou OPSky víceméně, no.
No, tak nějak, ale v podstatě to je obrovský balík peněz, který tam leží. A další věc je, tak je podvod, který se stal před 10 lety s tím zákonem o státní službě. Proč těm úředníkům, kteří jsou podvodem v té státní službě, já jsem to tady kdysi ale povídal, v čem ten podvod tkví, jednoduše jim snížit platy na polovinu, na poloviční úvazek, a uvidí se, jestli se uživí nebo neuživí. Když se neuživí, dobrá, no tak odejdi. A začít od těch nejvyšších, kteří berou ty platy největší.
Odskočili jsme od té Ukrajiny, jo. Jsme se trošku přemostili, jako ještě k té Ukrajině. Bavili jsme se o tom, že se mluví o těch stíhačkách v parlamentu, pochopitelně ve slovenské radě se ukazuje, že jsou lidé s mozkem někteří, jedinci, jako ten Lubo, jak on se jmenuje, Lubo Blaha třeba. Nevím.
Jo, a ten slovenský politik, ano, vím.
No. Nevím, kam se ztratil Mazurek, jo, třeba. Toho jsem nějak neslyšel teď dlouho.
Oni ho, myslím, že mu ukončili, kvůli tomu trestnímu stíhání, myslím, ukončili mandát v parlamentu slovenském.
Tak se ho zbavili,
ale to mezi tím dělá dalšího, to nevím. Jako když byl v parlamentu, tak měl o něco větší možnost prezentace na veřejnosti, ale nevím, jak je to teďka. Ale to je možná taky to, že nesledujeme všechny věci, které jsou a tak dále, protože těch věcí strašně hodně, tak to člověk nestíhá.
Jasně. No, takže některé státy o tom halasně, třeba jako Slováci, je vidět, že ta agenturní činnost CIA při dosazování prezidentů a různých povlů do toho vedení státu, že se snaží jakoby a že se jim to daří a že ty výsledky potom odpovídají tomu snažení. Ale pozor, my si musíme připomenout, znova a znova si musíme připomínat, že Mnichovská zrada mohla být nastolena, podepsána, zrealizována jedině za obrovského přispění Polska. Protože Polsko zradilo úplně nejvíc. Ale teď tady mám článek. Fanatické Polsko se stává vojenským vůdcem Evropy, v Evropě. Francouzsko-německá osa je unavená a na to se dívá na východ. T-Times zveřejnili tematický článek o tom, že Berlín a Paříž jsou nespolehliví spojenci, kteří si o sobě myslí příliš mnoho. Skutečnými novými vůdci Evropy jsou prý Poláci, kteří vybudovali nejsilnější armádu na kontinentu a jsou připraveni bojovat proti Rusům. Prezident Biden má za několik dní přijet do Polska, aby si připomněl první výročí nepříliš tajné války NATO. Očekává se, že požehná polským ambicím vybudovat největší pozemní armádu v Evropě. Jedno je jasné. Dochází k důležitému obratu směrem k východnímu křídlu NATO. Mám pocit, že se těžiště v Evropě přesunulo na východ, říká generál Ben Hodges, bývalý velitel americké armády v Evropě. Polsko má 647 hlavních bojových tanků, což je téměř třikrát více než Británie. Má objednávku na 250 nových Abramsů a druhou várku 116 Abramsů z USA a 1000 tanků K2 z Jižní Koreje, z nich 180 již bylo vyrobeno. Polský rozpočet na obranu byl již dříve vysoký. Činil 2,4% HDP. Nyní se zvýšil na 4%. Polsko má 114 000 vojáků
ale usiluje o 300 tisíc. 250 tisíc z nich jsou profesionálové, 50 tisíc v záloze. Ještě před ruskou invazí Polsko podepsalo smlouvu na 32 stíhaček 5. generace F-35. To je věc, o které se hodně také mluvilo, a to je záležitost, jakou roli v tom, řeknu, přimění Ukrajiny k jednání o míru nakonec sehraje Polsko, protože pokud Polsko se bude chtít zmocnit Ukrajiny nebo aspoň části Ukrajiny, no tak pochopitelně půjde si to vybojovat asi pravděpodobně. Ovšem je potřeba si uvědomit, že s Ruskou federací neradno jít do boje. Jenom taková věc, připomenu, Ruská federace asi před měsícem vyráběla 3x tolik zbraní, než kolektivní Západ dohromady. To jako můžou si tady objednávat z Jižní Koreje Poláci, co chtějí. Donutili Rusko, aby najelo na a dalo forsáž to vojenské výrobě, a už se těžko budou na ně dotahovat. Hlavně proto, že Rusko má ty zdroje a oni jsou na zdrojích všichni závislí. Karle, co si myslíš jakoby o Polácích? Já vím, že ty máš Poláky rád, ale to oficiální vedení Polska, to jsou pohrobci nacistů a SSáků, a to je vidět prostě, že oni jsou úplně vypatlaný v tomhletom.
No, tam je spíše to takhle. Někdo objevil, že nějaký prapředek od stávajícího prezidenta Dudy, že byl nějaký kamarád s panem Banderou. Ale stávající situace je spíše to, že Poláci zrovna teďka začali přezbrojovat před nedávnem, ještě před tím konfliktem, kdy likvidovali vlastně to, co my jsme vyvážili jako pomoc na Ukrajinu, šrot, tak oni si to zvolovali přímo, ale ten šrot nahrazovali už novými zbraněmi moderními z různých zemí, včetně třeba, vím, že tam bylo i nějaké velké dozorní sklub z Jižní Koreje. Ale i když ty zaprvé těžko se očekávat, že to je spíše přání některých těch komentátorů tady od nás, že by Poláci prostě čekali, až že potom napadnou Rusko. Protože kdyby to byla pravda, tak jednoduše zasáhnou na ruské území, které s tím sousedí, to je ten rožek okolo Kaliningradu. A tam jako žádné spody nejsou, naopak to, co tam je ten tranzit mezi Polskem a Litvou, že tam je tranzit přes ruské území, s tím nejsou vůbec žádné problémy. Takže bral bych to spíše z rezervu, že to je přání některých českých maniakálních novinářů, kteří aby nalákali čtenáře, ne ani tak na ty jejich závěry o tom, co všechno Polsko dělá či nedělá, ale je to spíše to, že to je vlastně u všech médií, že médium nezděluje, ale láká na reklamu, která je to médium živý. Takže potřebuje tam mít co nejvšelenější záležitosti. Takže já bych to ani tak neviděl, že by tam byla tak polská pomoc, tak byla je to, protože první věc je, že teďka to, co se nakoupili zbraně ještě teda před tím konfliktem, tak stejně všechny ty zbraně jsou moderní, sofistikované na to, že zaprvé se musí polská armáda naučit ovládat technicky a těžko to lze přenechávat k ovládání někam na Ukrajinu a podobně, když se stejně ví, že ta Ukrajina už ani nemá kde sbírat ty lidi, kteří jsou, jako teďka jsem dokonce četl jeden materiál, je tam, že dokonce ti, co nahánějí do nové rekruty do zbraní, tak dokonce chodí zatýkat nebo rozdělovat povolávací rozkazy na pohřby, kde jsou lidi loučící se s tím zesnulým vojákem, jestli se vůbec podařilo najít a dopravit domů jako jeho tělo. Takže oni na těch pohřbech dokonce rozdávají povolávací rozkazy. Takže je to v tomhletom stavu těžko se uvažovat, že by Poláci očekávali, že tam vpadnou, když v podstatě není kam vpadnout, když ono to padne samo od sebe. Protože vůbec by nepřekvapilo, kdyby ti Ukrajinci, kteří jsou na tom dřívějším polském území, jako až po město Lvov a to okolí, to, o co vlastně Poláci přišli díky těm tomu takzvanému Stalinovu sociálnímu inženýrství, kdy on posunoval různé hranice, různé země a podobně. Takže by mě vůbec nepřekvapilo, by ti obyvatelé té části na polském, bývalého polského území plebiscitem neboli referendem rozhodli, ale my chceme být součástí Polska. A to by bylo zajímavé, jak by teďka ty státy rozhodovaly, jestli to uznají nebo neuznají, protože to není otázka jenom to, že se oni si to takhle odhlasují, ale prostě musí to i ty státy jiné respektovat. Ale většinou všechny stát nebo většina států má právo na sebe určení a tak dále, takže by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby to území, kde ta, které bylo dříve polské, se opět s polským stalo čistě tímhletím mírovým způsobem, bez toho, že by oni tam museli nějak divoce řinčit zbraně, protože na Ukrajině ty zbraně už stejně pomličku nemá kdo jak ovládat a navíc většina těch zemí už v tuto chvíli má ty nejnutnější rezervy, když by je někdo napadnul, na všechny, všechny ten šel, co měli dříve, tak se toho rychle zbavili a už nemají, co by té, na tu Ukrajinu posílali, ale na té Ukrajině, i kdyby posílali, tak stejně tam jsou lidi, kteří by to uměli ovládat nebo by byli schopni to ovládat, tu techniku a používat. Takže už i v jiných oblastech Ukrajiny si všimli, že jednoduše je to pouze masakr vlastního obyvatelstva, namísto toho, aby tam bylo nějaké jednání, mírové, nějakým dohodám a tak dále. Ale vypadá to, že dokonce už i Američané na to přišli, že je totální nesmysl zlikvidovat Ukrajinu nějakými těmi bojůvkami, doslova bojůvkami, protože ono, kdyby to byla celá fronta, tak to není, jsou pouze jednotlivé lokální věci, kde se bojuje. Ale stejně to stojí spousty životu a spousty majetku. A co s územím, které je totálně vybydlené, buď to ti lidé utekli, anebo byli, padli v boji. Co s takovým územím? To mohou, dejme tomu, nějací kšeftaři nakoupit, ale co s tím? I kdyby si tam koupili nějaké polnosti a tu, prodávali tu pšenici, tak tu pšenici musí někdo vypěstovat. A kdo to bude pěstovat, jestliže ti, co mohli, tak otamať utekli, ti, co nestačili utéct, tak byli vzati na vojnu a na té, v těch bojích padli. Takže všichni vědí, že to musí okamžitě skončit tady tohleto vraždění obyvatelstva. No a jestliže některé státy se ozvou, že chtějí, však to jsem taky už tady párkrát říkal, že my se můžeme ozvat, že chceme pod Karpatskou Rus, že to bylo naše území, o které nás připravil Stalin. Proč by ne? My sice nemáme příjemné spojení s tímto územím, ale bylo by to naše. Byla exkláva a myslím, že i ti lidé na Podkarpatské Rusy by byli velice rádi, když by mohli být součástí České republiky.
Připravil nás o to území Stalin nebo dohody po první světové válce?
No ty dohody o tom, kdy, kde, co bude nebo nebude, tak to vymýšlel Stalin. Tam je akorát potom ještě jeden záběr a ten taky málo zatím vylezl ven a je to, lze to najít na někde i na webových stránkách Ústavu pro soudobé dějiny při Akademii věd, že tam došlo k v úvozovkách špinavé, když už použiju to slovo, dohodě mezi Stalinem a Churchillem, že Stalin nechal komunistické Řecko Britům a naopak katolické Polsko bylo přenecháno Stalinovi. Akorát, že se málo kdo to, tyhle ty dokumenty viděl, nebo se o to zajímá, protože to bylo zase další olej do ohně, že vlastně Britové přepustili Polsko Stalinovi.
No, vidíš, a ono to hodnocení, že za to může Stalin, ono vždycky není úplně přesný, ale proto jenom, že v tom úplně tak s tebou nesouhlasím, ale víš, co jsi otevřel? Zajímavou konstrukci si otevřel, Karle, s tím, že vlastně, kdyby ten Lvov a okolí teda udělali referendum, pochopitelně stejně, jako to bylo v Doněcku a v těch čtyřech regionech, nebo na Krymu třeba, udělali by prostě referendum, přišlo by tam přes 90% lidí, z nich přes 90% lidí by chtělo být pod Polskem, jo, tak by vlastně nastal precedens uznat, neuznat, protože když neuznají, tak se chovají stejným metrem jako k těm čtyřem, a vlastně pěti, a nebo by to byla anexe, že jo. Jasně, že by asi se snažili, aby to uznali. No a teď si představ situaci, že vlastně tím pádem to území by se stalo územím, které je Evropskou unií a NATO. To znamená, že NATO by muselo jít bránit Lvov před ukrajinskou armádou. Říkám to správně?
No a relativně oni prapůvodně počítali, někdo z polských těch politiků vymyslel, že by se vlastně stalo, nebo stalo, vzniklo velké Polsko, které by mělo v sobě stávající polské území a ukrajinské území, a tím pádem, že by se vlastně stalo to, že Rusové by utočili na území NATO. Jenomže už jim došlo, že tyhle ty věci jsou nereálné už i z hlediska všech těch různých nezhod na Ukrajině, protože oni by sice vzali celý ten na celou tu zemi jako svoji Poláci na do toho Velkého Polska, ale oni by si vlastně vzali na své území konflikt mezi východem a západem Ukrajiny, to je zhruba rozhraní, to je řeky Dněpr, které by bylo hranicí, a co s územím, které je vlastně ve válce. Takže to asi, to je, bylo asi tím hlavním důvodem, proč opadly tyhle ty nápady, že by se z Ukrajiny, připojením Ukrajiny stalo Velké Polsko a tím pádem by stát NATO byl přímo na hranici Ruska.
Já vím, že oni o tom jako mluvili, pochopitelně, a nebyla proto dána podpora oni z vedení NATO, ani jakoby z Ameriky, protože to je fakt velký problém, jako jo. To v tu chvíli by posunulo tu věc do úplně jiného světla. No a v tu chvíli by vlastně NATO oficiálně vstoupilo do války, ale ono by správně mělo vstoupit do války s ukrajinskou chuntou, jo, fašistickou. Ale protože ty by se tam tady museli vykýblovat. No a Rusové by to třeba uznali, jakoby, jo, ale to by nesmělo zahrnovat pochopitelně již ty regiony Záporoží, Doněcká, Luganská a Charkovskou oblast. Protože Rusové už tam pochopitelně budují. Budují, obnovují, investují, protože chtějí, aby tam lidé se měli stejně jako v Ruské federaci. Čili já si nemyslím, že by třeba tato varianta, tato konstrukce, oni Poláci uvažovali, dokonce se ukázalo, že už existují mapy takhle namalované, jo. A že to asi mělo být, až Ukrajina splní svůj účel, tak potom se měla stát rozporcovanou krajinou a rozkradenou, ale ono pro Poláky by to také znamenalo obrovské investice. Obrovské investice, obří investice. I když pochopitelně Ukrajina skýtá a nabízí zase spoustu toho, co by Poláci asi možná přivítali. A teď je otázka, jestli na to Poláci mají nebo nemají peníze, ad jedna, ad dvě. Ani Evropské unii by se to asi moc nelíbilo, protože Evropská unie nechtěla nikdy přijmout Ukrajinu mezi sebe. Prostě pro ní to je, jednak neplní Ukrajina základní předpoklady, takový ty keci o tom, že Ukrajina je demokratický stát, to jsou prostě bohapusté lži, protože všechny ty faktory o černém obchodu se zbraněma, s bílým masem, s dětma, s orgánama a s tím vším, s tou korupcí, kterou oni tam mají obrovskou, to prostě vůbec nesplňuje jakékoliv možnosti pro to, aby se dalo jednat, že by to měl být stát Evropské unie. Jo. I když možná by to bylo zajímavé, protože potom by všechny ty státy, které platí splátky za americké leasingy zbraní pro Ukrajinu a ty dluhy, které si Evropská unie nabrala, aby mohla financovat Ukrajinu, tak by vlastně potom mohli předat té Ukrajině a říct, hele, tak tady to máte a můžete si to konečně jakoby splnit, jo. To by jsme ale byli opravdu jenom snílci. Tak jo, Karle.
No, ono to je totiž to, že A sice to území bylo možné, jak říká, že by se dalo jako nějakým způsobem lépe zužitkovat. Ale všechny ty, třeba dejme tomu ty nerostné suroviny a podobné věci, tak to je otázka toho, že ty technologie, které by se tam museli investovat, aby se to mohlo využít účelně a hospodárně, to je asi mnohonásobně dražší, než se vyplatí ty suroviny, které jsou tam, radši dovážet od někud jindud, kde je to levnější. A těžko bude někdo podporovat to, že by to bylo jakoby ne obnova Ukrajiny, ale že by to byla podpora vlastně polského hospodářství, které je na území Ukrajiny. Takže to byly zase tohleto spory. No co se týká toho členství v Evropské unii, tam první, kdo se proti tomu zve, tak je Portugalsko, Španělsko, Itálie a Řecko, protože ti vědí, že v ten okamžik končí jakékoliv dotace do jejich zemí, protože by všechny dotace šly na Ukrajinu.
Přesně. No, hele, bylo to tak, že když se uvalovaly první sankce na Rusko někdy po tom roce 2014, tak Vladimír Putin, všichni po něm plivali, sedl na letadlo a obletěl pár států a začal intenzivně budovat to společenství zemí BRICSu. A dneska je to o tom, že přes 3 miliardy lidí v BRICSu mají jasno v tom, jak se vzájemně jejich státy budou k sobě chovat na principu rovnosti. Zatímco kolektivní západ se tady mele i mezi sebou, protože se neví, jestli ty dotace někdo ztratí a někdo získá, tak podobně. No a teď opět tuto jako kdyby těžkou dobu, jak oni říkají pro to Rusko a tedy, tak Rusko, teďko budu číst z parlamentních listů, jo. Rusko vyjednalo stavbu námořní základny při Rudém moři. Je to zpráva ze 14. února. Zakotví tam i jaderné lodě. Ruský minister zahraničí Sergej Lavrov navštívil minulý týden Súdán, Irák, Mali nebo Jihoafrickou republiku s cílem posílit hospodářské vazby a podle západních představitelů zejména posílit vliv Ruska v arabském světě a v Africe. V Súdánu například Rusko plánuje vybudovat námořní základnu na pobřeží Rudého moře, kde by měly kotvit až 4 ruské lodě, včetně jaderných. Lavrov navštívil Súdán v rámci svého afrického turné, jehož cílem je rozšíření vlivu v oblasti. Server Al Jazeera upozorňuje, že Súdán byl odříznut od miliard dolarů mezinárodního financování poté, co vojenští vůdci svrhli v roce 2021 západem podporovanou přechodnou vládu. Súdánská vládnoucí vojenská rada se po návštěvě Lavrova zavázala, že Rusku umožní otevřít námořní základnu na pobřeží Rudého moře, což je strategická oblast, kde o vliv soupeří také země Perského zálivu a Turecko. Rusko by tím také dostalo možnost ovlivňovat lodní dopravu přes Suezský průplav. Podle serveru Al-Arabiya.net už Súdánská vojenská rada dohodu s Ruskem o námořním přístavu schválila. Dohoda nyní čeká na vytvoření civilní vlády a zákonodárného orgánu, aby mohla být ratifikována předtím, než vstoupí v platnost. Úředníci uvedli, že Moskva splnila poslední požadavky Súdánu, včetně poskytnutí většího množství zbraní a vybavení. Vyřešili všechny naše obavy. Dohoda je po vojenské stránce v pořádku, uvedl jeden z úředníků. Dohoda umožňuje Rusku zřídit námořní základnu až s 300 ruskými vojáky a současně ponechat až 4 námořní lodě, včetně jaderných, ve strategickém sudánském přístavu v Rudém moři. Výměnou za to Rusko poskytne Súdánu zbraně a vojenské vybavení. Dohoda má trvat 25 let s automatickým prodloužením o 10 let, pokud žádná ze stran nebude mít námitky. Súdán nemá parlament od dubna 2019, kdy si lidové povstání vynutilo vojenské svržení dlouholetého autokrata Umara al-Bashíra. Země se zmítá v politickém chaosu od října 2021, kdy vojenský převrat zmařil její krátkodobý přechod k demokracii. Čili pro americkou vládu. Jak je něco pro americké, tak je to vždy, ale vždycky demokratické. Rozumějte, správné a spravedlivé. Karle, je vidět, že Rusko nejenom, že zbrojí, připravuje se případně na velký konflikt, kdyby opravdu ty šílenci z toho kolektivního západu se chtěli nechat konfrontovat s tou obrovskou silou. A to není jenom síla Ruska. Chci si uvědomit, že dneska už Rusko má vojenskou alianci s Čínou. Pochopitelně tam v té Asii jsou další provazby. To znamená, že kolektivní západ na to nemá absolutně vůbec žádnou vojenskou sílu. Ani v technice, ani v personálech a v lidských jakoby zdrojích. Čili západ může tak akorát vykřikovat nějaká svoje hesla, ale to je tak maximálně všechno. Rusko není nenáviděným teroristickým státem, jak o něm tvrdí, jak to odhlasovávají třeba ve Slovenské národní radě. Rusko je prostě země, která se umí dohodnout se spojenci nebo s těmi, se kterými se chcou dohodnout. Zatímco kolektivní západ má opravdu problém dohodnout se, jestli se bude líst do zadku Německu, Francii anebo Bidenovi. Jo. Tak to je prostě problém. Takže co bys tomu dodal?
Já myslím, že všechno tohle záleží jenom na ekonomice jiného pohledu, protože to není otázka toho, že vydělávat na jednotlivých zemích, ale je to spíše to, že ty země více jsou respektovány, proto oni vlastně do toho BRICSu začali vstupovat. No a co se týká toho, to je základní v tom Súdánu, jestliže Súdán je vlastně na břehu Rudého moře, což dalo by se říct taková jedna z hlavních cest lodních, tak je to svým způsobem důležité místo. No je to otázka toho, co Rusové slíbili, a to my nevíme, co slíbili Súdánu, a zaopak to prostě, jak to říká, něco za něco. Tuším, že asi Rusové to nedělali tak, jak začali Číňané vlastně postupně dělat jako tak nějak surovinově více podnikat v Africe a podobně, nebo i v některých asijských zemích. Víc třeba pověstná trať železniční, darovaná Afganistánu, 200 kilometrů železniční tratě čínskou vládou, akorát drainovali to sice zdarma, ale nikdo koho moc netrklo, že vlastně ta trať po 200 kilometrech končí u jednoho z největších světových nalezišť takzvaných vzácných jílů, což jsou zeminy s různými speciálními vzácnými prvky používaných v mikročipech ve výpočetní technice a podobně. Takže takové možnosti jsou různé, ale je to otázka toho, že už většina těch zemí přichází na to, že je lepší obchodovat rovný s rovným, než nechávat, že někdo bude vydělávat na někom, protože ví, že ten, když vydělá na někom, tak ten, který prodělal, tak vlastně si už příště nebude mít na to, aby si koupil nějaký produkt od toho, kdo na něm dříve vydělával. Že prostě ty obchodní podmínky musí být rovný s rovným a vydělané, byly výhodné pro obě strany a tam vlastně u toho, u těch dřívejších koloniálních zemí nebo kolonizačních zemí je to, že oni v podstatě stále vycházejí to, že to bylo jejich područí, které teďka nyní už není jejich, ale stejně tam ta závislost a propojenost s těmi koloniemi je stále, byť teda jsou to už samostatné země. A z toho pramení i takový nějaký pohled jakoby na staršího bratra, který musí mít svého trpěného bratra, to co je ta země, která byla dříve kolonii, když to lidi z toho BRICSu nebo země z toho BRICSu už to berou jako, že to jsou normální suverénní samostatné země a tento komplex malého a velkého bratra prostě tam neexistuje. Proto jim to vyhovuje, že se necítí nějak ničím ponížení nebo závislí na někom a tak dále. Což v tuto chvíli ukazuje, že se ta Evropa těžko říct, na kom je závislá, protože v podstatě v tuto chvíli asi závislá na svojí vlastní blbosti.
To si jistí. Já tady mám asi dvě a půl minuty. budu číst titulky. Je to přímý přenos Rosia jednička a je to vystoupení Solověva, jo? Myslím si, docela velice zajímavé. A víte, že nemáme moc na výběr, protože teď jsou tam všichni. Stoltenberg a další. Ano, všichni nám rýsují velmi dlouhou a vysilující válku. Ukažme si to zejména na tom, co říká nacista Pistorius. Pokud jde o vojenskou situaci na Ukrajině, zastávám zdrženlivý postoj. Nemyslím si, že v krátkodobém horizontu je konec války možný, pokud to tak mohu říci. A v krátkodobém horizontu nevidím ani vítěze. K čemu tam tedy jde? Přijde mi zvláštní, že teď oznámili, že dodávají tanky. Domnívám se, že v důsledku toho mám ty země vyhlásit válku. 8 zemí. Ano, a těchto 8 zemí má na svém území zařízení, která jsou podle mého názoru pro nás legitimními vojenskými cíly. Takže není potřeba se obávat a udeřit zbraněmi, které jasně ukáží vážnost našich záměrů. Jediný způsob, jak se dostat z vyčerpávající války, je zvýšit sázky. A sice použitím těžších zbraní. Myslím, že uvědomí Poláků, Němců, Slováků a dalších, kteří se rozhodli do toho jít, přijde až tehdy, když úder bude zasazen vedle nich. Až si uvědomí, že to už není legrace a že se jich to přímo týká. Nebudou si zahrávat s možností někoho někam rozmístit, něco někam poslat. Takhle se jim to nevyplatí. Budou muset zaplatit něčím těžším. Opravdu nechápu, když tam obrněná auta Bradley překročí hranice na Ukrajině, tak se z nich stanou na vojenské cíle. A když prostě přijedou do nějakého přístavu v EU, tak nejsou vojenským cílem. Každý přece chápe, o co jim jde. Proč je nezničí už tam? Proč je nezničí v okamžiku, kdy překročí oceán? V čem je problém? Podívejte se, máme logistické uzly NATO na území Polska, máme logistické uzly NATO v Rumunsku, na území Polska, na Slovensku. Je tam prostě obrovská kumulace a chápeme, že proč se to kumuluje, jaký je účel této kumulace. Už je tam 33 tisíc vojáků NATO. Zajímavé by mě, když letadlo vzletá z toho teritoria z letištní plochy, je to zákonný cíl. A jestli je odtamtud vyslán vlak z tanky, proč to není zákonný cíl? Taková je realita, tomu nerozumím, protože to jsou teritoria uvnitř území NATO. Můžeme tam, řekněte mi v tom smyslu, radiace, řekněte nějaké, jaké teritoria či teritorium. To nikomu nepomůže. Překlad pro Euronet a tak dále. Takže tady byla taková diskuze, co je to vlastně legitimní vojenský cíl a kdy se stává tím legitimním vojenským cílem. Vlak, který jede, naložený tanky, které mají vraždit, dejme tomu, ruské vojáky, je legitimním cílem ve chvíli, kdy ty tanky jsou na tom vlaku, který se rozjel směrem na Ukrajinu. To je asi věc, kterou nejde oddiskutovat. Nebo ve chvíli, kdy to překročí hranice Ukrajiny, tak to můžou Rusové rozstřílit na padrť. Aby se nedopustili nějakého vážného překročení pravomocí nebo toho, co můžou udělat, jenom protože to je na území NATO, tak vlastně NATO na to hřeší, že ten vlak nelze rozbít, ale dá se sabotovat takový vlak, že jo? To samé ještě Karlinu dopovím.
No,
byla taková diskuze, když Američané bombardovali v Jugoslávii. První, co rozsekali, byly transformátory, elektrárny. Když Ruská federace toto dělá na Ukrajině, tak je posuzováno jako teroristy, tak je to jako terorismus, je to posuzováno jako teroristický čin. Zatímco útok třeba na civilní objekt, jakým je most, tak není teroristickým aktem. To je legitimní vojenský cíl, prý údajně, říkali Ukrajinci. A svět to schvaluje. Čili máme tady takové pomatení jakýchsi pojmů a je potřeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy vlak, který míří na Ukrajinu s vojenskou technikou, tak se může stát, že vyletí do povětří a to klidně na území toho či onoho státu. To znamená, že třeba opravny tanků tady u nás na Moravě jsou legitimním vojenským cílem, pokud z toho se to opravny odjíždějí tanky, které Ukrajina sem poslala na opravu. Lze to takhle, Karle, chápat, nebo to nelze takhle chápat?
No, těžko lze říct, jestli jel nebo ne, protože ty tanky na opravu, to je většinou ten šrot, který jsme tam poslali, abychom se ho zbavili. A zbavili jsme se ho proto, protože už je svým způsobem neopravitelný. Takže těžko potom to tady na opravu věc, která je není opravitelná. To jsme taky už tady myslím probírali, že tehdy ten poslanec Blaží, nebo jak je to nerad Cvíko, on je tady někde z Jižní Moravy, že on tehdy mediálně oznámil, že z toho centra, z toho depa tankového tam u Jihlavy, že je vypraven vlak z tanky na Ukrajinu, takže pochopitelně jako bych chtěl oznámit, tohle to tam jede a tak do toho s nějakou tou rachejtli picněte, protože my to tam vezeme. Čímž to dotáhli železný šrot, který nefunkční, který už ještě za totality to bylo rozkradené, vykradené, ta technika uvnitř, baterie a některé ty náhradní díly a součástky, protože to dělo zřejmě asi i na nějaké další jiné věci. Takže to bylo naprosto nefunkční, tak jednoduše bylo to posláno na Ukrajinu, tak co tady s tím tady a tak dále. My uvolníme sklad na jiné modernější tanky. Ale tím pádem nelze to opravit, to je neopravitelné. A vedle toho všichni už teďka to, co jsou ty podniky, ty opravny, to je tady třeba u Slezska u Nového Jičína, tam jsou velké opravny tanků a vůbec ABVP, a těchto těch vozidel, tak všechno to je už děláno na moderní techniku a ne, že tam teďka přivezu nějaký šrot a co s tím, když na to nejsou žádné díly a nic toho nefunguje.
Takže ne, počkej, tak Karle, promiň.
No?
Oni modernizují tam tanky, teď myslím, já myslím, ty Leopardy, modernizují tam tanky z těch úložek, co byly, tak ten tank prostě musí dát dokupy, aby fungoval. Protože víme, jak to je s vojenskýma úložkama. Kdo jste byl na vojně, tak víte, jak fungují vojenské úložky. Když nebyl náhradní díl, tak se šlo a vzalo se to z vojenské úložky. A pak se to vyřeší, že pak se vyměnili, ty lidi se to kradlo, bralo se to po tajnu, aby se nevědělo. Takže to byly asi z části jakoby hodně, no zasloužilo si to nějaký repas, asi ty tanky. No takže ty Leopardy, řada těch tanků, který jeli na Ukrajinu, tak jeli tady přes tu opravnu, jo. Čili já si myslím, že to je teď jenom taková ta velkorysost Ruské federace, protože kdyby si Ukrajina nakoupila ty tanky, ty kanóny, tu munici, kdyby si to kupovali od zemí NATO, tak by se dalo ještě mluvit o tom, že to jsou legální dodávky a prostě lze to rozsekat za hranicema Ukrajiny, na ukrajinském území. Ale ve chvíli, kdy to jsou jakoby dary, kdy NATO vyzbrojuje svoji výzbrojí, kterou dává k dispozici, tak to prostě nelze přehlédnout. To je vstup do toho konfliktu. A to, jakou uniformu má ten voják na sobě, když sedí v tom tanku, už není až tak úplně možná podstatné. Jo? Protože když NATO tam vyšle svoji techniku, no tak sorry, ale tak mně to přijde jako, že to je jasný. Nebo není, Karle?
No já nevím, kolik toho té své techniky tam na to poslalo ve smyslu technika, která je k něčemu použitelná.
To neřeš, já to budu jako akt, rozumíš, víš, jako...
No ne, akt, to je v podstatě se o tom různě spekuluje, ale ví se všeobecně, že je to nepoužitelné, protože ti lidé, zaprvé ti vojáci, kteří to umí ovládat, tak tam nepojedou. A zároveň, kde tam jako jak bude, nejde jenom o ty vojáky, kteří by seděli v tom tanku, ale jde o obrovské týmy servismenů, kteří musí ty tanky udržovat. A kdo z nich pojede na Ukrajinu s tím, že jeho tam někdo zabije jenom proto, že prostě tam doprovází jako servismen nějakou technicky náročnou techniku. Takže to jsou pouze spekulace o tom, že to tam je a může být. Ale všeobecně se ví, že nelze jenom tak vycvičit ty vojáky na to, aby to mohli i hned ovládat a zároveň nejenom vycvičit, ale i udržovat veškerou tu náročnou techniku chodu. Že i teprve teďka, když se uvolňují ty sklady od toho šrotu, co tady byl, tak teprve teďka se sem plánuje, že se tady budou dodávat z toho Německa nějaké zase už zastaralé leopardy, ale zároveň i ty zastaralé leopardy musí mít nějaký servis. A to taky my nemáme ten servis zatím. My máme pouze ty tanky dostat, ale zatím jsem nečetl nikde, že by k tomu byl i ten servis, který musí někdo umět. A aby ten servis někdo uměl, musí být zase k tomu náležitě vzdělán, třeba v tom Německu, odkud ty leopardy mají přijít. Protože těžko se pochybovat, že by někdo ze servismenů leopardu se rozhodl, ano, budu bydlet v Česku, abych mohl udržovat tanky leopard. Ale to je Česko. A co teďka, aby se ti lidé přesunuli ještě tam někam na Ukrajinu? To je prostě nereálné teoretizování, které všichni vědí, že je pouze, jak se říká, slibem se nezarmoutí. Protože oni vidí, ano, my ti to slíbíme, ale ty nemáš stejné lidi, kteří to umí ovládat. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Oni se totiž domnívají, že vidí super techniku, ale netuší, že ta super technika má nějaké své nároky a podobně, jak s obsluhou a podobně. A teďka taky se došlo i na to, že už i Rusové, i Američané spočítali, že Ukrajinci nemají dokonce ani na to, co mají náboje, a ještě aby tam někde měli na nějaké leopardy a tak dále a tak dále. To je prostě teoretizování pro média, kteří tvrdí všude, kde jak dostatečně bojuje, nebojuje, prohrává, neprohrává, ale prostě ta realita výkonu toho těch nápadů, to už je prostě mimo. Ale prostě, jak jste říkal, no proč o tom nepsat? Zní to pěkně, dobrodružně, ano, pošleme.
No, hele, to nevymyslíš. Lidská tvořivost. No, co tady? Nic, tady nějaká poznámka. Karle, přesuneme se teďko od těch ukrajinských věcí k nám sem do země. Na Slovensku, říkám, tam opravdu řeší pravděpodobně takovou smyčku na lidi, že teda odstoupila parlament jako takový, Čaputová vlastně vyhlásila volby někdy na podzim, po prázdninách, respektive v srpnu nebo kdy to má být, a srpen, září, myslím, tak vláda je v demisi. Vláda v demisi by neměla dělat klíčová rozhodnutí, přesto se snaží dělat. Takže docela se tam krystalizuje, vypadá to, že tím úsilím brzy budou moct vyhlásit i nějaký vojenský nebo nouzový nebo speciální nějaký stav. Takže vzmítáme se v nějakých křečích, jak si správně podotkl, ten rezet, Švábův rezet, ke kterému směřuje jakoby tu Evropu, a chemická válka, která tak jako se vytrácí na pozadí toho ukrajinského konfliktu, jak oni tomu říkají, málo se tomu věnuje pozornosti, že nám tady chemizují to prostředí neskutečným způsobem a pořád nám sypou na hlavu nějaké svinstva. Čili, že ta biologická válka a ty chemické zbraně, které používají proti civilnímu obyvatelstvu na území, kde nejsou vyhlášeny žádné války, to je prostě mezinárodní terorismus, který se ukázal, dejme tomu, i v tom Turecku, protože v Turecku už dneska se o tom mluví nahlas i ze strany politiků, že normálně to byla záležitost toho harpování a byla to vyvolaná záležitost jako odveta, jo.
Já jsem tady na to upozorňoval. Prohlášení tureckého ministra vnitra po zemětřesení. To není nějaký, jak bych to řekl, fanatický tvořič nějakých konspiračních teorií. Náhody neexistují. A řekli jsme to i americkému velvyslanci. Před týdnem jsme nesouhlasili s navýšením počtu členů NATO a o týden později jsme dostali katastrofální zemětřesení. Víme, kdo a jak to udělal. Dejte ty své špinavé pracky pryč od Turecka. My z toho vyvodíme důsledky. Tak ještě než se podíváme k nám do země, tak se věnujeme tomuhle, protože vlastně usvědčuje ty země i ta skutečnost, že 10 minut předtím vyply plynovody, 24 hodin předtím si asi 8 zemí stáhlo veškeré diplomaty a nebyla to náhoda, protože ten průběh toho zemětřesení vůbec neodpovídal jakoby tomu, jak zemětřesení probíhají. Takže když už to říká tedy i ministr vnitra té poškozené země, tak si myslím, že to asi nebude jenom nějaká prognóza Petra Václava z té štvavé vysílačky Svobodný vysílač a dalších, kteří o tom mluvili na Tadesku, to psal Tomáš Marný jako jednu z verzí. Pak nám tady přišlo video, jak se šířila vlastně ta harpová vlna. Karle, to je přeci mezinárodní terorismus. Myslíš si, že Turecko z toho vyvodí důsledky anebo bude hrát šachovou partii o peníze na obnovu a o nějaké další požitky?
No, těžko říct. Taky jsem tyto spekulace různě slyšel, ale je to natolik přitažené za vás, že tomu jako těžko věřit, že by to mohlo být nějak takhle organizované. Četl jsem všechny ty náznaky, nebo jak četl, tak i slyšel ty náznaky, které by to mohly ukazovat, že by to tak mohlo být. Ale já si myslím, že asi si těžko to bude dávat někdo takovouhle práci náročnou a tak dále. Navíc, když to vždycky jsou mnohem jednodušší a levnější záležitosti, než vyvolat zemětřesení, které navíc je dost zhoubné na likvidaci, kolik to tam, myslím, že už 40 tisíc lidí, nebo kolik je tam evidují, že je mrtvých tady z tohoto zemětřesení. Takže já tomu moc nevěřím, že je to takhle zorganizováno někým, že to může být pouze několik různých zhod náhod, jenom drobných, které někdo, když poskládá dohromady, tak to vypadá jako, že to asi je zorganizováno, ale prostě je to těžko uvěřitelné a já osobně to beru prostě s rezervou tyto názory týkající se zorganizování tady nějakého takového jakoby přírodní velké katastrofy. To Turecko je známo, že prostě že je to seismická oblast, takže jako bohužel no, stává se, no, co se s ním dá dělat.
Tak ti musím, Karle, říct, že je potřeba možná zahloubej, zastuduj si seismické zbraně. To už je dneska normální oficiální záležitost, stejně jako chemtrail a jako další věci. Navíc ta data z přístrojů seismických a tak dál, to jednoznačně potvrzují, že se nejednalo o jako standardní. Ono to bylo zemětřesení vyvolané tím impulzem. Oni dali do pohybu desky tektonický, že jo. Tak ale když to řekl ministr vnitra a oficiálně to oznámili americkému velvyslanci, to zcela bezpečně musí mít k tomu nějaké důkazy. To není o tom, jako, že tady oznámili Vrbětice a vyhostili údajné agenty, ruské špiony, ale to asi museli chlapci doložit a ministr vnitra asi ví, o čem mluví. Takže máš pochopitelně právo nad tím pochybovat. Já čeště moc nepochybuju.
Já nepochybuju, protože Amerika odstřelila Nord Stream společně s Britama, tak proč by nemohli Turecku jako docela klíčovýho hráče, protože víme, že zatím Turecko dodává drony i Ruské federaci, oni jsou na to dobrý, i když Rusové si začali teď ty drony už dělat sami, mají na to velký projekt, tak určitě, když Turecko nesouhlasilo, tak navíc Turecko se mělo stát jakoby uzlovou zemí pro plyn, možná i pro ropu, ale hlavně pro plyn, jo. Čili ve hře bylo hodně. Proč ne? Dobrá, chceš na to reagovat, nebo jdeme od toho?
No, tak jako ty jsi tam použil dost nešťastně to srovnání s těmi Vrběticemi. Vrbětici pouze byli maskovací manévr na zahlazení vykradených skladů s materiálem, který byl rozprodán na černých trzích jako vojenských materiál. Ale ve Vrběticích nebyly desítky tisíc mrtvých.
Takže, to máš pravdu. Já jsem ale myslel, víš, jako, že to nebyl výkřik politika, jakoby, jak tady to udělali s Babišem Hamáček, kdy prostě nakonec ústy Zaorálka bylo řečeno, že není potřeba důkazů, stačí, že se na tom shodnou, že to tak je. Zcela bezpečně tedy vůči Americe by si Turecko nedovolilo oficiálně tomu velvyslanci sdělit, že ví, kdo a jak to udělal. Čili asi k tomu mají nějaké důkazy. Jo. Pochopitelné je, že jsou stejné důkazy, že to neudělalo Gerů ve Vrběticích a že to, co my tady říkáme, je pravda, ale je to, jenom jsem to použil jako ty hrátky. Čili pojďme zpátky tedy k nám do Čech. Mluvil jsem tady i o Slovensku, protože pořád to tak beru jako Česko-Slovensko. Jsme dvě země, ty záležitosti se tady dost jaksi kryjí, že pojďme teďko do Čech. Četl jsem tady takový dopis, který zaslal ten šílený ministr školství Balaš a na Parlamentních listech vyšel zajímavý článek. Je to z 16. února. Studenti by měli vychovávat rodiče v kritickém myšlení. Když nepoznáte dezinformaci, čerpejte z neziskovek. Radí v dopise školám Balaš. To je o těch dopisech sformulované. Všimněte si jako zajímavá poznámka. Jo. Kritického myšlení dochází člověk nejprve někde v 21 letech, cca. Někdo to má později, někdo to má v okusy dřív. Ale rozhodně student základní školy druhého stupně nebo gymnázia nebo nějakého středoškolského vzdělávání nebo vysokoškolák není ještě ten, který může někoho učit kritickému myšlení. U nás na vesnici se říkalo prostě nauč ptáky lítat. Zcela bezpečně rodiče mají mnohem víc kritického myšlení než jejich děti. Podle ministra školství Vladimíra Balaše ze stanu, to jsou ty gauneři, co rozkrádají kde co, by měli učitelé učit jinak než dosud. Ten kantor, který nepozná dezinformaci, podle něj nemá ve škole co dělat. Někteří učitelé dezinformace záměrně šíří, což mě šokuje. Učitelé by měli k informacím přistupovat kriticky, ověřovat si, jestli mají racionální podklad. Vždyť jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé a měli by mít kritické myšlení, dodává Balaš. A zmiňuje i to, že by možná mohli být zapojováni studenti na středních školách, kteří tomu lépe rozumí, aby vychovávali rodiče a prarodiče. V rozhovoru, který Balaš poskytl serveru aktuálně.cz, mimo jiné hovořil o tom, jak v době prezidentské volby a nejen v ní po sociálních sítích kolovaly dezinformace, jež hovořily o tom, že prezidentský kandidát Petr Pavel chce zavléct Česko do války. Balaš krátce po volbách ředitele škol vyzval, aby se zaměřili na vyvracení lží a manipulací. Nedokáže však říct, zda jsou na to kantoři připraveni. Ptal se mě na to jeden novinář a psal mi i ředitel Stroubek. Uvedl s odkazem na ředitele základní školy Petra Vránu a jeho otevřený dopis. Vrána, ředitel Troubské základní školy, se Balaše ptal na to, kdo má rozhodovat, co je pravda. Ptal se ho také na to, zda se blíží založení Orwellovského ministerstva pravdy. Jak vysvětlit žákům větu pana premiéra? Pedagogický web zveřejnil jeho dopis s pejorativním úvodem. Ředitel základní školy a mateřské školy Troubky, známý ignorováním preventivních hygienických opatření v koronakrizi. Jsem bytostně přesvědčen o tom, že v době pandemie nemoci COVID-19 byl právě stát, premiér, ministři, privilegovaní odborníci, řídící boj s pandemií, autorem řady dezinformací, které poznamenaly životy mnoha lidí, stojí v dopise ředitele a připomněl ujišťování, že kdo je očkován, tak neonemocní a nikoho dalšího nenakazí. A to též podle něj nyní zažíváme ve vztahu k válce na Ukrajině. Píšete, že se ve veřejném prostoru v poslední době objevuje mnoho zavádějících nebo přímo lživých informací, které často cílí na emoce, za účelem vyvolat v lidech strach či dokonce paniku. Opět souhlasím. Uvědomujete si, že k této atmosféře významně přispívá také řada vrcholných politiků v čele s panem premiérem a ministryní obrany? Každý politik by si měl uvědomit, že svým veřejným vystupováním působí také na mladou generaci. Jak tedy vysvětlit žákům větu pana premiéra o tom, že jsme ve válce, či hysterickou reakci ministryně Černochové a mnohých dalších politiků po dopadu bomb na území Polska, napsal ministrovi. A teď tady pochopitelně jsou nějaké záležitosti. Ono je to výrazně delší a já ten dopis pochopitelně jsem tady už čet, takže se k němu nebudu vracet. Ten článek je opravdu dlouhý. Karle, jednak teda musím veřejně pochválit pana ředitele Stroubek, to je tady u nás kousek, který už v době pandemie prokázal svoji odvahu a svůj pevný názor člověka, který mu to opravdu přemýšlí. A i teď pochopitelně nestratil tvář. Na druhou stranu tady vidíme tu mašinérii té fašizované společnosti, která se nikomu nikdy neomluvila za svoje přehmaty v době covidové, přestože to vlastně všechno pomalu, ale jistě se takhle dává jako zástup do té řady a potvrzuje se slovo od slova toho, co jsme tady říkali celou tu dobu, tak nikdo se neomluvil, nikdo nepřijmul odpovědnost, nikdo se k tomu nepostavil čelem. A už zase tady bují dezinformace, rozšiřují se tady fámy, šíří se tady v podstatě panika a poplašné zprávy, které mají nějakým způsobem podtrhnout a podepřít tu vládní propagandu. Karle, jako řekni mi, ty bys poslal svoje dítě do takhle magorické školy? Já jsem se rozhodl, že teda rozhodně ne.
No tam je totiž to, že já teda jsem ten dopis toho pana ředitele to době četl, jako nesmírně zajímavý, je sice hodně dlouhý, ale zajímavě napsaný. Myslím, že ho četl na stránce paní senátorky Zvirte Gamplové. A je otázka toho, bohužel, že je málo příležitostí nebo možností, kdy rodičové mohou moc extra vybírat, kam, do které školy ty děti pošlou. Ono se sice mezi rodičama se řekne, co a jak, jako si navzájem řeknou, jak ta škola funguje, nefunguje, v čem je dobrá, v čem je špatná, co má za vady nebo co má zaklady. Ale bohužel tam, kde těch škol je méně, tak tam ten výběr není a potom je to dost špatné. A těžko, zvláště při dnešních cenách pohonných látek a podobně, převážet děti někam jako daleko a tam někde něco do nějaké lepší školy, protože ty Troubky a spol to všechno jsou většinou vesnice, ze které mohou mít nějaký nějaké menší kapacitní třídy a tak dále, ale těžko ti rodiče se mohou vybírat jako někam, teďka beru obecně, nemyslím teďka Troubky, že by tam to bylo špatně, no pak ten ředitel jako je velice asi člověk na svém místě. Že prostě, že rodičové těžko mohou mít vždy možnost prostě si vybírat na tady tohle, což je dost smutné, protože nevím, jako jakým způsobem probíhá od státu kontrola toho, na jaké úrovni ty školy jsou nebo nejsou, respektive aby vyzdvihovali různé státní orgány, kontrolní orgány od přes kvalitu výuky, aby vyzdvihovali, které ty školy v čem konkrétně jsou dobré, v čem jako jsou přínosem pro ty děti. Běžně u základní škol je nejjednodušší měřítko, kolik dětí z té základky se dostane na střední školu. Stejně tak střední škola má své renomé podle toho, kolik lidí odcházejících po maturitě se dostane na vysokou školu, což je takové nejjednodušší, nejsměrodatnější číslo i pro ty rodiče. Ale říkám, u těch základek to je takhle, tam, kde prostě nejsou, no tak těžko se potom hledá, vybírá a tak dále.
No, vybírá se těžko, ale tak to dítě nemusí chodit do školy, může ho rodič učit doma, že?
Dneska no, ale ty rodiče na to musí mít ale kapacity, jako čas a podobně a tak dále.
To dítě je přesně to nejcennější, co máme. Já chápu, že pro řadu lidí to může být zatěžující, ale prostě já v tom mám docela jasno. Čili ta společnost, jak vidno, je v tomto je srovnatelná s tím nacistickým Německem před druhou světovou válkou, kde se jiný názor než názory NSDAP a Adolfa Hitlera a názory, které šířili SS zbraně, tak byly trestány velmi krutě. Neexistovalo se nějakým způsobem vyjadřovat jinak. Tak tady to máme v podstatě také, to jenom je otázka doby, kdy přijdou ty těžší tresty za to vyjadřování, protože pořád to tam posouvají, čili dřív nebo později se to prostě tak stane. A je, řekl bych, je na bíledni, že kdo chce spatřovat ve svých dětech svoji budoucnost, tak v takové sfašizované škole, kde budou dětem vymývat mozky, zejména tam budou posilovat vliv neziskovek, které jsou napojené na sorošovské nebo sérešovské zdroje, případně na další psychopaty, jako je Člověk v plísni, a kde zase víme, že tam je, ty jsi to říkal, na Mossad, nebo na co to jsou napojený.
Takže no 15% vlastní Mossad, ano. Tak je to podle jistiskového mluvčího Tomáše Urbana, syna chartisty Jana Urbana. Tak. Mám to písemně.
Takže to je potom složité, jo? Jako když si učitelé, ono to totiž takhle, někdo řekne, no tak to záleží na tom učiteli a on ten učitel prostě, když nebude blbej, tak ne, slušný učitelé se budou bát otevřít pusu, aby nepřišli o práci. Protože ostatní, ti sfašizovaní, budou na ně donášet. Tak to prostě vždycky bylo. Je to na úřadech, je to ve školách. Čili bude se tam trestat ten jiný směr. Paní učitelka, která vysvětlovala dětem trošku něco jinak, hned dostala ťafana. Školy, které vyvěsily ukrajinské vlajky, už to samotné sděluje něco. Jo, že jsou pošahaný prostě ta vedení škol, protože minimálně si od toho měli nechat odstup. Když už si nechtěli zjistit informace, tak měli zachovat odstup, nestrannost a neplést dětem v tomhle hlavu. Pravdou je, že pokud se tady děti koukají na nějaká zpravodajství, kde premiér vystupuje, takže jsme ve válce, no tak já se pamatuju na jeden okamžik, Karle, jo. Bylo mi v tu dobu 5 a v televizi běžel takový záběr, to bylo v 68. Proti kameře se točil tank ruský, takový zatáčce. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. A doma bylo obrovský napětí, protože nikdo vlastně k tomu neměl informace. Nikdo pořádně nevěděl, co se děje, jenom, že sem ty Rusové vlítli. Říkalo se, vlítli sem ty Rusové, že jo. A šuškalo se, snad nebude válka. Snad nebude válka. To bylo takový jako, jo, a já si to jako dítě, do dneška to ve mně je. Ten strach z toho, že bude válka. Prostě byl jsem dítě, který jakoby o té válce vyprávěla babička, vyprávěl mi táta, čili to byli lidi, kteří tu válku prožili, přežili. Dnešní mladá generace pochopitelně ví o tom kulový, protože už jim to nikdo neříká, nebo málo kdy, takže těžko soudit. Ale i tak to na ty děti může nějakým depresivním způsobem jako působit. Jakou ty s tím máš to jako dítě zkušenost a vůbec za to přece by měl být popotahován ten premiér. Jsme nebo nejsme ve válce? A teda,
No tam je totiž to, že podle toho, a ono to koluje, myslím, i někde na sociálních sítích, ta odpověď je to, co on řekl, o že jsme ve válce, takže to je metafora. Ale jiné lidi za takzvanou metaforu pronásledují trestně právně za šíření
poplašné zprávy.
Poplašné zprávy, ano, díky za doplnění. To znamená, že v podstatě tak by první měl být buď to premiér postihován, anebo všechny ty, co jsou za šíření poplašné zprávy nebo dokonce nenávisti, by měly být okamžitě propuštěni. Víš, třeba ti povotahování tu šlo s Čermákem, jakože to v podstatě, oni si že vyjádřili tam někde nějaký svůj názor. Zřejmě asi ten jejich názor nebyla metafora, jako když je to ufíjali. Ale mohli třeba prohlásit, že v rámci metafory, že jsou prostě synové Petra Fialy a že prostě svého tatíka v podstatě následují. A uvidíme, jak by to vycházelo a tak dále, protože totiž zákon žádný nepředpokládá nebo nezakazuje, aby někdo mohl být synem někoho a tak dále a tak dále. Nebo prostě jakýmkoliv způsobem tohle to užít, protože to, že to z úřadu vlády jakožto oficiální instituce vylezlo sdělení, že Tom Fiala použil metaforu, no tak potom jako co to je? Stejně tak ale tuhle tu v úvozovkách metaforu použili další politici, jako je ta šílená Běloška, kterou si vzal Černoch a další takovýhle dárci, kteří prostě šíří tuto paniku a hrůzu mezi své sousedy, obyvatele, ale oni jsou politici vrcholoví politici firmy, tak oni v podstatě tyto metafory nemohou používat. A nebo jsou pravdivé, tím pádem okamžitě vyházet, protože oni nevědí, co vlastně dělají a co povídají. Ovšem o tom svědčí i to, že ten, jsme taky probírali, že ten generál Řehka tvrdí, že bude mobilizovat, až Rusko se přiblíží k našim hranicím, že přijede přes Ukrajinu a vůbec netuší, podle, že by se podělal, že od naší republiky Rusko je 500 kilometrů tady u Kaliningradu. No.
Karle, budeme muset končit, ale ještě předtím jedna reakce na ten dopis. Dneska zase vystoupení Pavla, toho generála, co přijde na Hrad, už opět se veřejně vyjadřuje, že je potřeba jako tu Ukrajinu a že je potřeba tam poslat armádu, naši. Čili ty keci o tom, že nechce zavléct, to jsou prostě plky, nesmysly. Přesně jak jsi to říkal ty. On potom řekne, to byl můj názor jako občana. Jako prezident musím ale k tomu zaujmout jiné stanovisko. Stanovisko, které je státotvorné. Nebo mírotvorné. Já nevím, jak to nazve. Čili lež stíhá lež. Nepravda stíhá nepravdu. A dezinformace stíhá dezinformace. Karle, musím se rozloučit. Pojď na to.
No tam bych bych upozornil, že on se vydává za prezidenta, ale jim není. On tím bude až po inauguraci. Pozor na to. On v podstatě v tuto chvíli se taky dopouští trestného činu. Tím, že se vydává za prezidenta, který není.
No, on už
a
jedná.
Takhle vlastně používá prostředky na ty zájezdy, výjezdy a tak dále. Věci, které on v tuto chvíli nemůže čerpat, protože on není prezident. On pouze vyhrál volby na prezidenta a stane se jim až toho 9. března.
Tak nevím, jestli čerpá, protože on má pochopitelně od CIA a od americké ambasády pravděpodobně má nějaký budget, takže kdo ví, odkud na to bere peníze. Ale jde o ten status, není inaugurován, není prezident, je pouze prezidentský kandidát, respektive zvolený prezidentský kandidát. Ale do toho 9. března se může stát spousta věcí. Může třeba na něj spadnout vrtulník. Nebo může ochořet covidem. Velmi těžce, že třeba. Kdo ví. Takže to jsou věci, které jsou reálné ze života. Však nám to tady dlouho povídali. Takže nemůže si hrát na prezidenta, když ještě neprošel inaugurací. A propo, on dokonce teďko to porušuje ještě v tom ohledu, že neprošel ani asi prověrkou, což u prezidenta se předpokládá jako, že nemusí, že tam má tu výjimku. No ale on teďko už se chová, jako kdyby byl všechno. Jo. No, řekl bych, že to přesně odpovídá tomu, k čemu byl vlastně jaksi vybrán, dosazen a co vlastně má, jaké pozí má zaujmout. Dobré, Karle, musím se rozloučit, pojď na to.
Jo, vlastně ono, že vysoko hodí. No takže vážení, loučím se a nedejte se oblbnout různýma války chtivými, kteří vám tvrdí, že ta válka a tak dále, tak dále. V Bratislavě dokonce, ne, na Slovensku už se začíná končit tady tyhle ty šílenosti s volbama. U nás to je 11. března, má být nějaká větší demonstrace v Praze, takže tam je nejlepší.
Uvidíme. Karle, díky ti, děkuji všem, kteří jste nás poslouchali, dáme si písničku, po písničce bude znělka, budou aktuality, už se na vás opět s Karlem těšíme. Takže pojďme si zahrát. Já jsem se tady připravil jednu písničku tady. A to znamená, že od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí a za chviličku na vás těší Petr Václav.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj, když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím toužít čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít, zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky, k lásce a přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky, k lásce a k přátelství,
si člověkem svůj strach a zlobu. Vystřídej úsměvem, pojď vrát se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Pojď vrát se zpátky, tam, kde si člověkem svůj strach a zlobu. Vystřídej úsměvem, pojď vrát se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej.
Vrať
se zpátky.